Parasti saka, ka demokrātijā katram pilsonim ir viena balss. Bet izrādās, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās dažiem pilsoņiem ir pat divas balsis. Piemēram, ja jūs esat Latvijas pilsonis, kurš dzīvo Lielbritānijā un esat pieteicies balsot par Britu nevis Latvijas kandidātiem uz Eiropas parlamentu, tad ir ļoti iespējams, ka jūs ceturtdien varējāt nobalsot Lielbritānijā, bet sestdien to varēsiet izdarīt arī Latvijā. Tas nav legāli, bet tāda iespēja pastāv. Šāda situācija veidojas tādēļ, ka bieži vien piesakoties balsot citā valstī, pilsoņu vārds netiek svītrots no viņa dzimtās valsts vēlēšanu sarakstiem.
Ārvalstis bieži nesūta pietiekami identificējumus datus.
Tas ir Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Eglājs.
No tā, ka pateiktu, ka mums sarakstā Ritvars, no ar to diez vai pietiek, lai kādu nezināt, kurš tas ir. Ja pateiktu Ritvars Eglājs, varbūt es esmu vienīgais Ritvars Eglājs. Nē, neesmu, es zinu, ka es googlēsim atradus vēl kādu Ritvaru Eglāju Latvijā. Līdz ar to vienu vēl nepietiktu. Personas kodu mums sūta mazums no valstīm, bet tas, ko sūta vairums, tas ir dzimšanas datums, ar ko jau tomēr diezgan droši var konstatēt.
Centrālā vēlēšana komisija ir saņēmusi informāciju par aptuveni 6600 Latvijas pilsoņu, kuri ir nolēmuši balsot ārzemēs par jaunās mītnes valsts kandidātiem uz Eiropas parlamentu. Tomēr vairāk nekā pusi no šiem cilvēkiem, jeb 3800 vēlētājus, nebija iespējams atpazīt, jo ārvalstu iestādes ir atsūtījuši tikai šo pilsoņu vārdu un uzvārdu, saka Eglājs.
Un tad no Centrālā vēlēšana komisija ir dilemmas priekšā, ko darīt, kur no Jāņiem Bēzņiem svītrot laukā.
Ja vēlētāji pēc atsūtītās informācijas nevar atpazīt, tad viņš paliek Latvijas vēlēšanu sarakstos. Ironiski, ka tieši no Lielbritānijas, kur dzīvo vairums no Latvijas pēdējos gados aizbraukušo, pārsvarā tiek sūtīti visnepilnīgākie dati, proti tikai vārds un uzvārds. Tas daļa ir saistīts arī ar to, ka apvienotajā karalistē nav vienas iestādes, kas organizētu vēlēšanas visā valstī. Tādēļ informāciju uz Latviju sūta desmitiem dažādu iestāžu. Ar šo problēmu ir saskārušās arī citas valstis. Piemēram, Zviedrija nav varējusi laicīgi saņemt visu informāciju no Dānijas, kur dzīvo daudz zviedru. Turklāt tikai trešdaļa no visiem Zviedrijā saņemtajiem sarakstiem bija iespējams uzreiz apstrādāt ar datoru. Pārējo atsūtīto informāciju Zviedrijas vēlēšana komisija nemaz neizmantoja. Arī 157 tūkstošiem Nīderlandē dzīvojošiem ārzemniekiem ir pienācis aicinājums balsot gan no Nīderlandes varas iestādēm, gan no šo ārzemnieku dzimtenes. Tas pats ir arī ar daudziem cilvēkiem, kuriem ir dubultpilsonība, saka Nīderlandes iekšlietu ministrs Ronalds Plasterks.
Tā ir dīvaina situācija, bet cilvēkiem nevajadzētu balsot divas reizes. Par to Nīderlandē var sodīt ar 1 mēnesi cietumā vai 4000 eiro sodu. Mums vajadzētu panākt, ka divas Eiropas valstis pārliecinās, ka tiek izsūtīts tikai viens aicinājums balsot. Mēs jau to esam piedāvājuši Eiropas kolēģiem, bet viņi saka, ka tas ir pārāk sarežģīti. Un noteikti, ka kāds ir balsojis divas reizes, ir ļoti sarežģīti.
Vēlēšana organizētāji gan mierina, ka mēģinājumi balsot divas reizes ir ārkārtīgi reti. Drīzāk problēma esot, lai cilvēki vispār nobalsotu par Eiropas parlamentu. Ārsts Kanahavs, Latvijas Radio.